Озатлык радиосу сөйлөйт. Егерме бишенче июнь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Русиядә экстремизмда гаепләнгәннәрне яклаган адвокат Рөстәм Вәлиуллин ял иткәндә хәбәр булды. Ул Хизбут Тахрир Русия милләтенә куркыныч тудырмый дип саныйды. Мисырның исламчы нәмзәт Мөхәммәд Мурсины сайлаган халкы бәйрәм итә. Мөбарәк режимыннан соң хакимияткә мөселман фирқасы вәкиле килә. Мәскәүдә барган халыкара фильм фестивалендә яңа гына төшерелгән Арда фильмы күрсәтелә. Татарларның сурәтләнүе турында сораулар күп калган. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядәге мусульманнарны яклаучы адвокат Рөстәм Вәлиуллин һәлак булды. Европа берлеге Сүриягә каршы яңа чикләүләр кертә. Мисырның яңа президенты Иран белән хезмәттәшлекне киңәйтергә ниятли. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр тулырак итеп. Мусульманнарны яклаучы адвокат Рөстәм Вәлиуллин Алтайда ял иткәндә елгада батып үлгән. Ул Таулы Алтайга ял итәргә турист буларак килгән һәм Катунь елгасында су куенганда баткан. Life News хәбәр агентлыгы язуынча, елга ярында аның киемнәре һәм ризыклары табылган. Алтай эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Вәлиуллинның җәсәдән Маймин районында суда һәм яр буенда эзләү бара. Аның шәхси әйберләре туганнарына тапшырылачак. Рөстәм Вәлиуллин милли һәм динара мәсьәләләр нигезендә эшләүче иң танылган адвокат. Заманда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата җинаять эшендә аның яклаучысы булган иде. Әмма соңрак ул һәм тагын бер яклаучы Светлана Сидоркина бу эштән читләштерелде. Тикшерүче аларга мәгълүматларын таратмау турында имза куярга тәкъдим иткән иде, әмма алар моннан баш тартты. Ул чакта Вәлиуллин Азатлык радиосына үз эшен белгән яклаучыларны төрле сәбәпләр табып читләштерү хәзер Русиядә гадәткә керде диде. Шулай ук Хизбут Тахрир оешмасына бәйле җинаять эшләрен хөкем итүдә дә катнашты. Әлеге оешма Русия иминлегенә куркыныч тудырмый дип белдергән иде. Бүген Люксембургта узучы Европа Шурасы утырышында Европа Берлегенә кергән тышкы эшләр министрлары Сүриягә каршы чираттагы чикләүләр программын кабул итте. Аерым алганда чикләүләр президент Башар Асад хакимиятының министрлар кабинеты һәм кайбер ширкәт вәкилләренә кагыла. Чикләүләр аларның хисапларын туңдыруны һәм Европа Берлеге илләренә керүне тыюны күздә тота. Яңа чаралар шулай ук чикләүләр кертелгән әйберләрне иминиятләштерүне тыя. Чикләүләр кертелгән министрлар һәм ширкәтләр исеме әйтелми. Мисырның яңа президенты Мөхәммәд Мурси Иран белән хезмәттәшлекне киңәйтергә җыенуын әйтте. Фарс Иран мәгълүмат агентлыгы биргән әңгәмәдә агентлыгына биргән әңгәмәдә ул әлеге юл белән төбәк стратегик балансны булдыруга тырышуын ассызыклады. Иран мусульман кардәшлеге хәрәкәте тарафыннан тәкъдим ителгән Мурсиның Мисыр президенты итеп сайлануын хуплады һәм аның килүе якын көнчыгыштагы үсешнең яңа чыруы башлануын күрсәтә һәм исламның уянуына дәлил булып тора дип белдерде. Мурсиның белдерүе көнбатышның Иранны башка илләр белән хезмәттәшлеген чикләргә тырышу чорында яңгырады. Көнбатыш илләре Иранның уран байыту эшләре артында атом коралы булдыру нияте ята дип шикләнә һәм Тәһранны бу эшләрен туктатырга чакыра. Тәһран атом программын корал ясау өчен куллануын кире кага.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русиядәге оппозиция җитәкчеләренең берсе Алексей Навальный Аэрофлот идарәчеләр шурасына керде. Агентлыклар хәбәр итүенчә, бу карар Аэрофлот хисселәренә ия булучыларның еллык җыелышы нәтиҗәсендә кабул ителгән. Навальный намзаты бизнесмен Александр Лебедевның Милли резерв банкы тарафыннан тәкъдим ителгән. Лебедев Аэрофлотның 15% хисселәренә ия. Һава ширкәтенең контрольдә тотучы акционеры булып дәүләт тора. Лебедев әлеге карарны ширкәтенең гомум идарәсен яхшырту максатыннан кабул ителүен әйтте. Навальный дәүләт ширкәтләрендә коррупциягә каршы көрәш эшчәнлеге белән дә танылган иде. Харьковтагы мәхкәмә Украинаның элекке премьеры Юлия Тимошенконың сәламәтлегенә бәя бирү һәм аның мәхкәмә утырышларында катнаша алуын белү өчен мәхкәмә медицина тикшерүе уздыру карары чыгарды. Бу турда мөрәҗәгать белән мәхкәмәгә дәүләт гаепләүчесе чыккан иде. Тимошенконың адвокатлары моңа каршы торды. Киләсе мәхкәмә утырышы 10 июльгә билгеләнгән. Җирле хастаханәләрнең берсендә дәваланган элекке премьерга икенче җинаять эше ачылган. Аны алдашуда гаеплиләр. Тимошенко вәкаләтләреннән файдаланып үз мәнфәгатьләренә эшләүдә гаепләнеп, 2011 елның октябрендә 7 ел төрмәгә хөкем ителгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат интернеттагы сәхифәбездә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Бүген иртән мөселманнарны яклаучы адвокат Рөстәм Вәлиуллин Алтайда ял иткәндә елгада батып үлгән дигән хәбәр килде. Ишәүдә яшәүче 37 яшьлек Рөстәм Вәлиуллин Таулы Алтайга ял итәргә турист буларак килгән һәм Катун елгасында сум коенганда баткан дип яза Life News сәхифәсе. Елга ярында аның киемнәре һәм ризыклары табылган. Рөстәм Вәлиуллин милли һәм динара мәсьәләләр нигезендә эшләүче иң таналган адвокат иде. Заманында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата җинаять эшендә аның яклаучысы булды. Әмма соңрак ул һәм тагын бер яклаучы Светлана Сидоркина бу эштән читләштерелде. Чөнки тикшерүче аларга мәгълүматларны таратмау турында имза куярга тәкъдим иткән иде, әмма алар моннан баш тартты. Ул эшне Рафис Кашапов үзе менә ничек искә ала.
Менә 5-6 ел бетерелгән җинаять шушканнары Христиан Ашлау юк дигән мөрәҗәгать өчен. Шул автор Рөстәм Вәлиуллин мине яклап чыкты. Аның белән бергә китап-китап бар иде. Олени Марилдан, Риша Валерий Утмутиядан иде. Шойтыр балар мені асыма шушы-шуйша бик мұқлап ішке кірштілер. Мен нәрсе, Бату Юрагын жегет, мен асына аңларым. Сүйтаны Сидор кені білен, Риша Валерий прокуратура қызметкерлерін мен жинет ішінен, не ашыға жинет ішінен шипестен бұй мәтен ғата, ол үзінің фикірінде юрист оларақ, мүсілман оларақ нұқтырды. Анасын бір вақиғаны етіп Сус 10 мил атакаты яклап келіп кіргештім, яна 7 мусы бақша елімет шығылдым. Бұл айып келеді. Мен де Аллахы тәкәлігі риза болып үшін сені ерден екен, мен сені ақша алым дейді. Хәмін үш лайптыры болмадағы Татарстан бойшара, Россия бойшара барлық юғары сұтларының өтіп шықты. Хәмін де менің үшіне Страсбург судына қазір жеткерді. Аллах рахмет елсін, ол өтінде өзіне көре, мен бір кейін ақшасы шылайптырып, шалып барды. Ол бір елінгі әтігі, ол бір Башқұрстан мұсылманларын, Оренбург мұсылманларын, Отмутин мұсылманларын, Мариялдағыларыны, әмінде Самардағы мұсылманларды яқылап шайып тұрып, мәселесі, егер ұғау кейдәсіндегі бік көп күні мұсылманларына, қатты қызларына, ешкәріне, сол қатыларын, қолайларын басында сол яқылап жерді адвокат болара. Әмінде бік көп ауырықларға көрді, ол кенелуға көрді, құтылар да болды. Ишке алмасын, катуларак, сонгу кыйны хатлы, сонгу минутына хатлы, дүрүсүн үчүн күрөштү. Беш күн кеше менен алты мишинди сооба сүрөлгө тийиштим. Анасы мени менен аны менен телефондордан билинип жатыр, мына интернеттен да болсо, мигизине өлкөгө койгона болмасын, биз менен милләт деген нетинде өзүбүздүн блог бар, аны бүтүн кодларын уроштуруп да барам. Мен аны мишинди айтымында Кивагатар адвокат болып яклап кирди, биз инде аны биз конушуп калды, һәм инде интернет аркылы биз аны антын элемсез алдык инде. Аны бүтүн бизин харакет кылган, мисалга айтсам, башында шушы блокка кетип бардым, аның ягъни аның шәйләрен. Ул әйтә торган иде, бүтүн эле интернетне телефоннарына тәмиләр, һәм дә унда суга батып үлде дигән мина мамлыкка мин шик туа. Чөнки ул инде күп күзәтү астында булды. Ана бәйләнгән диләр, кемдер Хизбут тахрирларны, вахабитларны, террористларны, һәм милләр экстремистларны ятмышындыр инде. Ана шулай тикшетүләр басымнар булды. Хәзер менә үзем күреп торасыз, ана Александр Политковский интервьюлар, ана Александр Левитана бетәйт башып төште, теге ана Лидия Катерина Англиядә агуланып үлде. Мин чиктермәне шик туа. тоо суу келеме оорокчлик кылган телефонун транши батып үлгүргөнгө мен аптырайм.
Рафис Кашабов Рустем Уәлиуллинның батып үлеуі шикле дей. Шулай ук біздің интернеттағы сәхифәбездә Фәузия Байрамова да Рустем Уәлиуллинны білген мұсылманнарның әйтуі бойынша ул Алтайға өз машинасында ондағы мұсылманнарны яқларға кеткен болған деп яза һәм юққа шыққан. Шыққан оны онда үтеріп елға бойына китеріп ташлаулары да бар, чөнки ул мұсылманнарны яқлау бойынша бик күп эшле иде деп язып қалдырған Фәузия ханым Азатлықның интернеттағы сәхифәсіне. Шулай ук Рустем Уәлиуллин хукук саклаучылар тарафыннан эзерлекленүче чита мусульманнары мәнфәгатьләрен яклап йөрдем. Байкал буе хукук яклау үзәге чита мусульманнарының шикаятләре нигезендә тикшерү уздырып, аларның милиция бүлегендә дини һәм милли нигездә мыскыллануын, аларның физик һәм рухи сындыру өчен төрле алымнар кулланылуын әйтте. Инде бу өлкәдә шактый тәҗрибәсе булган Уәлиуллин әлеге эштә белгеч буларак катнашты. Шулай ук ул Хизбут Тахрир оешмасына бәйле җинаять эшләрендә катнашты. Әлеге оешма Русия именлегенә куркыныч тудырмый дип белдергән иде ул Ландыш харасы белән сөйләшүдә.
Күп кенә мусульманнарны яклау эшен алып баручы адвокат Рустам Вәлиуллин чынында Татарстанда Хизбут Тахрирга күпләр тартыла, әмма моның бернинди куркынычы юк дигән фикердә тора.
Она запрещенная организация. Более того, даже Верховный суд называет ее террористической организацией.
Ул тыелган оешма дейле, хәтта югары мәхкәмә аны террор оешмасы дип әйтә. Әмма чынлыкта террорлыкка аның бернинди катнашы юк, һәм Русия дәүләт иминлегенә аннан куркыныч янамый. Аның идеологиясын алганда, ул сәяси системаны үзгәртү яклы, әмма ниндидер көч куллану юлы белән үзгәртүне күздә тотмый. Билгеле булганча, Хизбут Тахрир үзен партия дип атый һәм һәрбер партия үз алдына сәяси максатларны куя, мисал өчен сайлауда катнашу. Шулай ук һәрбер фирка сәяси системаны үзгәртүне күздә тота, мисал өчен коммунист Ислар партиясы булсын мы ЛДПР мы, бу бит аларда җинаять дип саналмый.
Либеральная демократическая партия. Тем образом желает изменить эту систему, но это же не является криминальным.
Адвокат Вәлиуллин әйтүенчә, хәзер ФСБның Татарстан, Башкортстан һәм Удмуртия мусульманнарын Әл-Каида оешмасы белән бәйләргә тырышуы күзәтелә. Мисал өчен, Башкортстанның Салават шәһәреннән бер егет Русиядә теракт әзерләүдә гаепләнә һәм Бортников моңа басым ясаган булган.
Ну и там много всяких глупых вещей, в частности, он давал клятву Мулле Омару.
Анда бик күп мәгънәсез әйберләр бар. Айырым алганда, ул имам Гомәргә ант биргән яшьләрне Әл-Каидага тарткан диелә. Моннан тыш, башка гаепләүләр дә тагыла. Мисал өчен, анда Америка илчелеген шартлату Бен Ладен исемнәре искә алына. Ул гаепләүләр бик куркыныч яңгырый.
То есть, ну такое вот, там сказано, просто на самом деле, мне даже страшно стало, когда я это читал.
Адвокат Рустам Вәлиуллин фикеренчә, Башкортстанның Салават шәһәрендәге бу очрак белән генә әле тәмамланмаячак. Хәзер ФСБ зур тырышлык белән Русиягә килгән Аль-Каида вәкилләрен эзләргә керешәчәк. Ә бу мусульманнарны эзәрлекләүгә бер юнәлеш булырга мөмкин.
Сейчас, конечно же, всевозможные управления Федеральной службы безопасности будут искать этих членов Аль-Каиды, которые приезжают сюда, в Россию, и готовят теракты. Вот это на самом деле опасная тенденция для мусульман.
Дип сөйләгән иде адвокат Рөстәм Вәлиуллин Азатлык радиосына. Моннан 2 ел чамасы элек ул Татарстанның Әлмәт шәһәрендә хукук саклаучылар тарафыннан тоткарланган иде. Ул бер мөселманны якларга тырышканда кулга алынган. Вәлиуллиннан махсус милиция исемлегенә куела торган 10 бармак изын алмакчы булганнар. Адвокат моннан баш тарткан. Чөнки кануни нигездә бу тыелмый. Шуннан соң Вәлиуллин каты кыйналган, аңа янаулар булган иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шулай итеп, Мисырның үзәк сайлау комиссиясе мусульман кардәшлеге нәмзәте Мөхәммәд Мурсины Мисырның яңа президенты итеп игълан итте. Бу хәбәр килүгә Мурсиның дистәләрчә мең тарафдары Кахирәнең Тәхрир мәйданында тантана итәргә кереште. Кахирәдәге кәефләр турында анда яшәүче Ринат Маратов белән сөйләшәбез.
Бүген кәеф гади, менә кичә байрам атмосферасы иде, кичә менә нәтиҗәләр сайлаулар нәтиҗәсе игълан ителгәннән соң кешеләр кычкырыштылар, шатланыштылар, сызгырыштылар. Тахрир мәйданында кешеләр болай да бар, менә алар игълан ителгәнгә хәтле җыелыштылар бит инде ничә көн, менә игълан ителгәннән соң алар анда. Ну, алар күбесенчә кычкыралар, хатын-кызлар сынашалар. Аннары машинада барганда тавыш чыгаралар, клаксон белән. Менә кичә кич буе игълан сайлауларның нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң кич буе машиналар юлда менә клаксон белән тавыш чыгардылар. Шулай ту-ту-ту-ту-ту иттереп.
Халыкның бөтен төркемнәре бәйрәм итә, яисә кемдер өчен бу бик яхшы хәбәр түгелме?
Ну, кемдер өчен яхшы хәбәр түгелдер, чөнки халыкның яртысыннан генә әзерәк Ахмад Шафиев өчен тавыш бирделәр. 40-48% булгай. Менә 50-гә якын процент инде Шафиев өчен тавыш бирделәр. Илдән бераз генә артык Мурси өчен тавыш бирделәр. Ләкин шатланган кеше генә күренде, булай ачуланып нитеп йөргән кеше күренмәде. Шафиев өчен тавыш биргәннәр алар күренмәделәр генә миңа калса.
Ринат, менә нинди адымнар көтәсең хәзер? Сәяси яисә иреклекләр күбрәк булган иде бит, хәзер алар кысылырмы? Ничек уйлыйсың?
Иреклекләр кысылмас мәгәр калса. Белмим, дөресен әйткәндә, мисрилар үзләре дә, менә бүген генә мин Фейсбукка кереп караган идем, анда яшьләр язалар, күренер дип, кичә бит Мурси хитап ясады. Кешеләргә мөрәҗәгать ясады, мөрәҗәгать итте. Һәм анда инде яшьләр язалар, мисрилар. Не сизәргә кемдә оста күренер, киләчәктә күренер, дөрестән дә нишли алыр икән мисыр өчен дип шулай дип яздылар. Болай аларның конституцияларында әйтелгән канунның төп нигезе ул шәригат диелгән. Һәм шундый пункт бар конституцияда. Ләкин әлбәттә анда күбесенчә менә гаиләгә кагылышлы хукуклар, гаиләгә кагылышлы канунлар, өйләнешү, аерылышу мәсьәләләр алар күбесенчә менә шәриәткә нигезләнгән монда. Башкалары алай түгел. Башкалары советский буенча.
Кахирәдә яшәүче Ренат Моратов белән сөйләштек. Президент булып сайланганнан соң ясаган чыгышында Мурси барлык ватандашларына да бер үк ихтирам белән караячагын, барлык мисырлыларның да президенты булачагын әйтте. Мурси шулай ук Мисырдагы инкыйлапның бар таләпләре дә үтәлгәнчегә кадәр дәвам итәчәген әйтте. Бер үк вакытта ул Мисыр бар булган халыкара килешүләренә ихтирам итәчәк дип вәгъдә әйтте. Элеке президент Хөсни Мөбарәк белән төшерелгәннән соң үткән беренче ирекле сайлауда Мисыр халкы икегә бүленде. Берәүләр Ильяна Мөбарәк чорындагы хәрби рәвешле идарәгә әйләнеп кайта, икенчеләр хакимияткә исламчылар килә дип курыкты. Президентлыкка дәгъва иткән намзәтләрнең икесе дә узган атна буена үзләренең җиңүләре турында белдереп килде. Рәсми нәтиҗәләр атна кеч игълан ителер дип көтелгән иде, ләкин ике намзәттән дә шикаятьләр килү сәбәпле нәтиҗәләрне игълан итү якшәмбегә кичерелде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Бу көннәрдә Мәскәүдә халыкара кино фестивале бара. Төп программада Орда исемле фильм. Бу тарихи фильм урыс чиркәве фатихасы һәм Русия хөкүмәте акчасына төшерелде. Исеменә караганда кино Алтын Орда чорындагы вакыйгаларны тасвирлый. Ләкин кинофильмда татарларның ничек күрсәтелүе турында сораулар күп калган. Рима Бикмөхәммәтова Орда фильмын төшергән режиссер Андрей Прошкин һәм тарихчылар белән сөйләште.
Киноның сюжеты 14-нче гасырда барган вакыйгаларга карый. Ул вакытта Евразия киңлекләрендә, шул исәптән урыс җирләрендә дә Җәнибәк хан идарә итә. Алтын Урда башкаласы Сарай Бату. Киноның төп сюжеты сарайга Мәскәүдән митрополит Алексейның килүенә нигезләнә. Алексейның татар дәүләтенең башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарийга карасаң, руханиягә үлем яный. Аның алдында үз гомеренме, әллә инде Мәскәү князьдәген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән дилемма килеп туа. Митрополит Җәнибәк ханның әнисе Тайдыланы могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвештә ул үзе дә, аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Арда киноның төп идеясе ул ят мөхиттә башка милләт дин басымы астында урысларның милли үзаңын, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуы. Моның бик авыр эш булуы итеп күрсәтелә. Татарлар идарәсе астында яшәргә мәҗбүр булган урысларны христиан дине, аның руханилары коткара булып чыга. Киноның финанслауына карасаң, бу фильм Русия хөкүмәте акчасына төшерелә, ә аңа заказ бирүче православный энциклопедия студиясе. Режиссер Андрей Прошкин Азатлык радиосы белән әңгәмәсендә кино ярым реаль вакыйгаларга, ярым уйдырмаларга нигезләнә дип әйтте. Ни өчен тарихи фильм төшергәндә нәкъ менә шушы чор алынды дигәнгә дә ул анык кына җавап бирә алмады.
Ну, я ее не выбирал, это было такое предложение, мне ее предложили. Есть такая студия православная.
Бу теманы мин үзем сойламадым, тәкъдим иткәч баш тартмадым. Православная энциклопедия дини тема белән шөгыльләнә. Митрополит Алексей тормышы турында сөйләгәч, үземә бу тема кызыклы булып тоелды. Юрий Арабов аның сценарийын бик тиз һәм мавыктыргыч итеп язды. Монда тарих та, мистика да бар. Кинода уйдырма юк диярлек. Вакыйгалар Алексей тормышы дигән ел язмады. Элеккеге алтын урда бүгінгі күннәр белән авазды, шуңа да минем үшін бу тема яқын болып көрінді. Алтын урда шырындағы оқиғалар біздің көбі бізге қоранғы. Тарихта ақтаплар көп. Бізге көп нәрсені өзі бізге яңадан үйренерге, ол вақытта яшайыш нешегірек болғанын шамаларға тұры келді.
Мне кажется, такой некий случай. А вот, и может, в основе этой истории, этой картины, истории из жития.
Ди Андрей Прошкин. Режиссер Алтын Урда вакытында татарларның, аларның кул астында яшәүче православ халкының тормышы билгеле түгел, караңгы дип әйтеп, бераз хәйләли. Җәнибек хан идарә иткән вакытлар тарихчылар ягыннан яхшы мөнәшәрме, ләкин өйрәнелгән. 14-нче гасыр урталарында Алтын Урда ныклап аякта торучы империя була. Җәнибек ханның идарәсе дәүләтнең чәчәк аткан вакытына туры килә. Бу 1342-57 еллар. Рәсми тарих рус Алтын Урдага буйсындырылган хәлдә татарлар басымы астында интеккән дип яза. Ләкин нәкъ Җәнибек вакытында урысларга иркенлек бирелә. Православ руханиларына да дәгъват эшләрен алып бару тыелмый. Киресенчә, Сарай Батуның үзендә дә берничә чиркәү эшләп килә. Шушында ук Мәскәү митрополитының резиденциясе була. Моны татарлар гына түгел, урыс тарихчылары да үзләре дә әйтә. Билгеле, соңгылары бу фактка басым ясарга кычкырып сөйләргә теләми. Тарихчы Айрат Тыхфатуллин урыслар Җәнибәккә рәхмәтләр укырга тиеш, чөнки ул аларга иң күп иркенлек биргән хан дип саный.
Рус летописьләренә килгәндә бик күп мәгълүматлар бар. Мәсәлән, Узбек ханнар Грозный сары үзбек диләр. Рус летописьләрендә Грозный дигән кушама шул үзбек беренче булып үзбекте күрсәтәбез. Анасы Иван Грозный гына була. Җәнибәккә килгәндә добрый сар Җәнибәк дип язалар. Мин шул добрый, чөнки ул идарә иткән чорда рус митрополиты килеп китә Семен исемле князь белән диагност исемле митрополит сарайга килеп шул Җәнибәктән баштагы елларда куелган ярлыкларның дөреслеген исбат итәргә тырышалар. Тагы нәрсә әйтәс килә, менә шушы Үзбәк һәм Җәнибәк идарә иткән чорда Мәскәү князьлегенең иң күтәрелешенең башы була. Беренчедән Иван Красный, яисе Семенның энесе Иван Красный шушы чорда шулай ук митрополит үзе икенче митрополит ярдәмендә үз кулына идарәне ала. Аларның әтиләре Иван Калита 1527 елны Твердә үткән сәттәне бастырып, татарлар ярдәмендә Мәскәүне сәяси һәм икътисади яктан әкрен генә күтәрә башлыйлар. Һәм менә шушы чорда, Җәнибәк кем иткән чорда, шуннан да чиркәүгә дә, Мәскәү князьлегенә дә бик нык файда китерәләр. Аны күп тарихчылар яза, безнең татар тарихчылары да. Менә шушы чорда 1527-дән 1567 елларга кадәр шул чорда как раз Җәнибәкнең хөкемдары чорда керә 1542 белән 1557 елында. Рус летописьларында и близкий сына на Руси на 40 лет, и пересташи татарове воевать русскую землю, дигән мәгълүмәт. Болай әйтергә кирәк, бик билгеле мәгълүмәт. Ә үзе Җәнибәкнең халыгына килгәндә, ул үзе хан белән чагыштырганда, яисә бүтән ханнар белән чагыштырганда, бик кешелекле кеше булган. Ничектер даже юаш кеше дип әйтергә кирәк. Һәм аның үлеме дә бик фаҗигале, улы кулы белән үтерелә. Ул 1557 елда чирләп китә. Һәм аның улы Бердибәк исемле аны сарайда утырга.
Айрат әфенде, Җәнибәк хан вакытында Алтын Урдада ислам нык таралган вакыт дип күрсәтәләр. Бу дөресме?
Ул бик дөрес, чөнки 1712 елда аның атасы аның алдында хөкем иткән Үзбәк хан рәсми рәвештә ислам динен кертә Алтын Урдага. 1712 елда, әлбәттә, Җәнибәк хан бүгенге уже 30 ел үтеп китеп, инде шәриәт әкрен генә ясаны кыса башлый. Күп халык бу чорда исламга күчә башлый. Монда инде халык дип күченүче халыклар әйтәм. Узбек хан вакытында татар аристократияларына карата басым кичә булган, Җәнибек вакытында инде мондый мәгълүматлар юк.
Дип сөйләде азатлыкка тарихчы Айрат Тыхватуллин. Андрей Прошкин кинофильм һәркемнең дә күңеленә хуш килмәс дип шикләнә. Бигрәк тә татарлар аны үз итмәс дигәнне яшермәде.
Мне сложно это прогнозировать, что может быть. Я могу сказать, что, понимаете, как это зависит в большей степени от отношения...
Татар халкы кинофильмны ничек кабул итәр, әйтә алмыйм. Татарстанда алтын урданы күтәрәләр дип беләм. Аны татарларның бөек үткән итеп күрсәтергә, халык күңеленә шуны сиңдерергә тырышалар. Татарлар алтын урданы күккә чөеп искә ала. Туй үпкәсез булмый бу очракта да татарлар кинофильмны шатмаска кабул итмәскә мөмкин. Ләкин нишләтим? Барысы да ярап булмый. Тарих бигрәк тә бу чир катлаулы. Бер яктан татарлар Русьне кылыч белән тураклап чыккан, православ халыкны юк иткән, икенче яктан Лев Гумилев ул чирны вассал һәм куллар чиры түгел, ә күп милләтле симбиоз дип тасвирлый. Бу Русияне бәрәкәтле көчле итте дип тә әйтә. Бәлки чыннан да алтын урданың соңгы чирында татарлар белән урыслар үзара килешеп яшәгәндер. Урыс кенезләре алтын урданы бер-берсенә каршы кутырту өчен дә кулланган. Ләкин соңыннан ни булды соң? Куликова сугышы, Мамаева, Туктамыш хан Мәскәүне яндырып бөтен халыкны суеп китә. Бу очракта мин берничек тә Русия белән Алтын Урданың мөнәсәбәтләре дустаны һәм җылы булган дип әйтә алмыйм. Ирекле берләшү турында сүз булырга да мөмкин түгел.
Кто-то будет, скажем, обижен, да? Ну что делать?
Дип мөнәсәбәтен белдерде Андрей Прошкин. Режиссер бу фильмны төшергәндә консультация бирүче тарихчыларыбыз күп булды диде, ләкин аларның исемнәрен әйтмәде. Тарихи фильм төшерү күпмегә төшкәнен дә белеп булмады. Аның бюджет күләмен сер итеп калдырды. Ару гына акча китте. Тарихи фильм төшерү чыгымлы. Бу эшне дәүләт ярдәменнән башка йөреп чыгып булмый, диде ул. Кино Астраханда Сарай Бату харабәләре янында төшерелгән. Моның өчен анда 14-нче гасыр шәһәре декорациясын булдырганнар. Арда кинофильмы турында фикерләрен татар кинорежиссеры Рәмис Нәҗмиевтан да сорадык. Ул тарихи фильмны төшергәндә сагырак булырга кирәк, ләкин моңа Русия хөкүмәтенең исе китмей. Бездә урыстан кала милләтләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый, ди ул. Хөкүмәт яңа идеология булдыру уе белән баш вата. Аңа бар ил халкына урыс империясы башында православ милләт торган дигән карашны сиңдерәсе килә. Башка милләтләр моны ничек кабул итүе аларны кызыксындырмый, ди татар режиссеры. Күп санлы тарихи романнар авторы Вахит Имамов Русияның сәясәте тарихи ялганга, фальсификациягә корылган дип исәпли. Бу очракта татарларга үзләренә кыймалдарга, үзебезгә тарихи фильмнар төшергә кирәк, ди Имамов.
Урыс милләте һәр вакыт үзеңне алдымы, һәр вакыт үзеңне цивилизацияле милләт, цивилизация халык итеп күрсәтергә тырыша. Ну, бәлки, теге бер уйласам, һәр милләт үзең шундай алдыңны итеп, үзен бөек итеп күрсәтергә тырышарга тиештер. Теге үзен тарихта саклап калу өчен, үзен бөтен җир шарында, бөтен милләтләр, башка милләтләр алдында танту өчен, рус дәүләте, яки рус халкы күпме генә тырышмасын, бер вакытта да тарихта греклар дәрәҗәсендә дә, римлылар, французлар, галлар дип әйтик, яки немецлар, готлар дәрәҗәсендә дә моны җитәчәк түгел. Урыс тарихчылары һәм урыс режиссерлары инде бик күп эшләде, ләкин көлкегә калалар. Инде хөрмәтле Путин хөкүмәте инде ничә еллар буе Ладогада, Биек Новгород, Великий Новгород янында доктор науклары, тарихчыларны шунда туплап яткыра. Темаларга задание бирелгән, Путин алар янына үзе шәхсән беренче мәртәбә очрашуга да барып кайтты. Һәм болар инде әлбәттә Ладоганы әле Биек Новгород кахәтле, Киев кахәтле урыс дәүләтенең беренче башкаласы булган, аның даими инде 1250 еллык юбилеенда үткәрергә була дип. Бик күп шапырдылар, бу турда сүзләр булды, әйттем бит инде, документаль тапшырулар да булды, документаль фильмнар. Ләкин болар тапкан һәрбер галераны, ләкин анда шлюпканы, баркасларны яңадан швед галимнәр юкка чыгарып барды. Менә нәкъ шуның кебек үк. Аларның менә шул ук, мәсәлән, бу Ярослав Мудрый турында да, Орысның бірінші кінәзләрі Олег турында да кинофильмнары булды, ләкин карарга әлбәттә башка милләт кешесе өчен бик авыр. Чөнки алар гел үзләрен генә әйбәт күрсәтә, безнең татарны кыргый халык иттереп, гел әллянин дип күчмә кабилә иттереп, арбаларда күченеп йөргән, һәм җирләп теге иттеп шәрә белмәгән халык иттереп күрсәтергә, кимсезләргә тырышалар. Бездә беренче чиратта бездә татарларга туры киләчәк. Һаман үзебезнең алардан бигрәк икәнне, үзебезнең алардан алда дин кабул иткәнне, алардан алда дәүләт төзгәнне. Ләкин иң үкенече шул, безнең татар хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте үз киносын булдыру өчен, татар киносын булдыру өчен һаман берни дә эшләми. Ниндидер үтәде алтын мөнбәр конкурсларын үткәрү мине, мәсәлән, һич тә канәгатьләндермей. Чөнки анда татарның тарихы да ачылмый, безнең бөеклек тә ачылмый. Аларның менә бу дин кысылган, алар рәнҗетелгән, фәлән ителгән дигән сүз бөтенесе ялган. Бөтенесе ялган.
Дип саный язучы Вахит Имамов. Русия хөкүмәте ялган тарихка нигезләнгән кинофильмнарны конвейерга салып чыгаруны да дәвам итәчәк. Моңа урыс чиркәүенең кушылуы бу сәясәтне тагын да ныгытачак. Атакайлар хәзер фатиха бирү белән генә шикләнми. Урыс мәдәниятен, православ динен күтәрер өчен акчасын мулдан яудыра. Алар өчен Русияның алдынгы дәүләтләр дәрәҗәсенә һаман да күтәрелә алмавын әллә ничә гасыр элек булган татар-монгол явы белән аңлату иң кулае. Сәбәпне үзләрендә эзләргә теләмиләр. Берничә гасыр дәвамында кыргый татарлар басымы астында иза чигү аркасында якты көн күрә алмыйбыз дип аңлатуга ул даирәләр тәмам үзләре дә ышанып бетте. Хәзер миллионланган бюджетлы матур фильмнар белән башкаларны да ышандырырга тырышалар.
Риман Бикмөхәммәтованы тыңладык. Арда фильмы көз көне экраннарга чыгам. Түрәләр мондый фильмнар белән Россия халкының патриотизмын бермә-бер күтәрергә өмет итә. 1996 елда телевидение аша Сибирне яулап алу турында Ермак дигән кино күрсәтелде. Сибир ханлыгын басып алып, татарларны юк иткән урыс гаскәренең башында торучы Ермак билгеле чын каһарман итеп күрсәтелде. Вакытында Сибир татарлары бу фильмга каршы чыгып, иҗтимагый резонанс тудырды. Кинофильмның күп кенә өлешен кисеп алуга да ирештеләр. Ләкин фильмның нигезендә кыргый татарларны урысларга буйсынру идеясе барыбер калды. Шуннан соң Владимир Хатиненконың иҗат җимеше 1612 фильмын телгә алырга була. Аның продюсеры Никита Михалков иде, ә аның урыс идеясе белән мавыгуы һәркемгә билгеле. Поляк интервентларына каршы торучы урысларның үз җирләрен баһадирларча яклавын тасвирлаган картинаның премьерасы 2010 елның 4 ноябрендә булды. Нәкъ Россия хөкүмәте уйлап чыгарган халыклар берлеге һәм татулык бәйрәменә туры килде. Кино дәүләт бюджетыннан финансланды. Бүгенге заман кешесенә борынгы шомлы вакытларда урыс җиренең бер бөтенлеге өчен төрле милләтләр, шул исәптән татарлар да урыс белән иңгәйен торып дошманга каршы сугышканнарын үрнәк итеп күрсәтергә теләделәр. Кино прокатка чыккан шук аны зурдан кубып мактадылар, пиар өчен дәүләт акчасын кызганмадылар, тик режиссер да, продюсер да акча биргән түрәләрнең өметен акламады. Күп кенә максатлар да фильм халык арасында популярлык казанмады. Моннан тыш, Русиядә соңгы елларда урыс чиркәве фатихасы белән төшерелгән фильмнар да чыкты. Мисал өчен, Павел Лунгинның «Цар» киносына мәрхүм патриарх Алексей II фатихасын биргән иде. 2010 елда чыккан поп фильмына да урыс руханиләре теләктәшлек белдерде. Кирилл Атакай үзе аның премьерасына килгән иде. Бу турыда сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядәге тарихи фильмнарны карыйсызмы? Карасагыз, фикерегез нинди? Безгә azatlik.org сәхифәсенә кирип языгыз. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Мусульманнарны яклаучы адвокат Рустам Валиуллин Алтайда ял иткәндә елгада батып үлгән. Ул Таулы Алтайга ял итәргә турист буларак килгән һәм Катун елгасында су кыенганда баткан. Life News язуынча, елга ярында аның киемнәре һәм ризыклар табылган. Алтай Ичке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Валиуллинның җәсәдин Маймин районында суда һәм яр буенда эзләү бара. Аның шәхси әйберләре туганнарына тапшырылачак. Рустам Валиуллин милли һәм динара мәсьәләләр нигезендә эшләүче иң танылган адвокат иде. Люксембургта Европа Берлегенә кергән илләрнең тышкы эшләр министрлары Сүриягә каршы чираттагы чикләүләр программын кабул итте. Аерым алганда чикләүләр президент Башар Асад хакимиятының министрлар кабинеты һәм кайбер ширкәт вәкилләренә кагыла. Чикләүләр аларның хисапларын туңдыруны, Европа Берлеге илләренә керүне тыюны күздә тота. Яңа чаралар шулай ук чикләүләр һәм Шиклеулер кертилген әйберләрне имиятләштерүне тыя. Шиклеулер кертилген министрлар һәм ширкәтләр исеме әйтелми. Мисырның яңа президенты Мөхәммәд Мурси Иран белән хезмәттәшлекне киңәйтергә җыенуын әйтте. Фарс Иран мәгълүмат агентлыгы биргән әңгәмәдә ул әлеге юл белән төбәктә стратегик баланс булдыруга тырышуын ассызыклады. Иран мөселман кардәшлеге хәрәкәте тарафыннан тәкъдим ителгән Мурсиның Мисыр президенты итеп сайлануын хуплады һәм аның килүе якын көнчыгыштагы үсешнең яңа чоры башлануын күрсәтә, исламның уянуына дәлил булар. Трады белдерде. Русиядәге оппозиция җитәкчеләренең берсе Алексей Навальный Аэрофлот идарәчеләр шурасына керде. Агентлыклар хәбәр итүенчә, бу карар Аэрофлот хисселәренә ия булучыларның еллык җыелышы нәтиҗәсендә кабул ителгән. Навальный намзаты бизнесмен Александр Лебедевнең Милли резерв банкы тарафыннан тәкъдим ителде. Лебедев Аэрофлотның 15% хисселәренә ия. Һава ширкәтенең контрольдә тутучы акционеры булып дәүләт тора. Лебедев әлеге карарны ширкәтнең гомум идарәсен яхшы тул максатыннан кабул итүен әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ял көннәрендә Уфада татар һәм башкорт яшьләренең иҗтимагый оешмалары җыенылды. Моның өчен Казаннан да яшьләр үзәге вәкилләре килгән иде. Шулай ук башкорт оешмалары бер айлык эшкә йомгак ясады. Июнь ае милли мәнфәгатьләрне яклау ае дип игълан ителгән иде. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе яңартылды. Сәбәбе вакыты чыгудан. Ул 5 ел саен сайлана. Соңгы тапкыр ул 2008 елның 26 июнендә төзелгән иде. Яңа сайлау комиссиясенә 12 кеше керде. Оларның күпчелеге электа комиссиядә эшләүчеләр. Комиссияның рәисе итеп Хайдар Вәлиев сайланды. Ул моңа кадәр Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясе проректоры булып эшләде. Уфада Шех һава юллары компаниясе бүлекчәсе ачыла. Ул Уфа халыкара һава алаңында эшләячәк. Бу шехларның Русиядәге 6-нче бүлекчәсе булачак. Шех һава юллары компаниясе Россия буенча да хезмәт күрсәтәчәк. Июльдән Прагага да Уфадан туры очып булачак. Шех һава юллары компаниясе бүлекчәсе Уфада 26-нче июнь ачыла. Анда Чехияның Русиядәге гадәттән тыш һәм вакаләтле илчесе Пётр Колларжында катнашуы көтелә. Уфада Казаннан Азатлык татар яшьләре оешмасы рәисе Ноэль Набиуллин белән аның урынбасары Фәнил Гыләҗевләр булып китте. Олар Уфадагы татар яшьләре белән очрашты. Төп сүз Азатлык татар яшьләре берлегенең Башкортстан бүлекчәсен төзү турында барды. Шулай ук Казан кунаклары Күкбүре башкорт яшьләре оешмасы вәкилләре белән табигать кочагында узган җыенда катнашты. Ул сәфәр хакында Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең яшьләр комиссиясе рәисе Алмаз Хабибуллин шуларны сөйләде.
Юлны күмгән булганнар, ике камаз тупрак белән, без аны урманда башларын сындырып, тигезләп алдык күрәкләр булмагач. Шуңа үттек теге якка. Анда аш пешерү булды, булат пешерде, егетләр бергә намаз укып торган егетләр утырып намаз укыды, сөйләшүләр булды, сөйләшүләр бик яхшы булды. Аларның проблемалары шул федерализм турында, президентны нишен калдыру турында сөйләшүләр булды. Менә кешеләр өчен нинди чаралар үткәрү турында сөйләшүләр булды аларда. Кайтышта юлны опять япканнар, тагын ике камаз өстәп киткәннәр, ике милиционер тора, майор белән старший лейтенант. Юлдан теге урман аша әкрен-әкрен чыктык та, китеп барадыр, Наилә бүген әйтә, туктале ди, безнең башка җегетләр дә чыкмады, аларны якларга кирәк бит ди. Бит аларында 50 кеше, үзләрдән әйтә, юк ди, чыкты, машинадан чыкты да йөгерде тегеләр янына. Барып милиционерлар белән сөйләшә башлады, ни алай итәсез ди, ни воскресенье кешеләрне интектереп юлны ябасыз ди. Тегеләр юк, без монда болай гына ял итеп йөрибез дип кенә котылдылар инде әйтә.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең яшьләр комиссиясе рәисе Алмаз Хабибуллин булды. Башкорт һәм татар яшьләре киләчәктә бергә эшләү мәсьәләләрен караган. Әлеге чараның әһәмияте турында татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатипов шулай диде.
Бу сорашуның актуальлыгы турында әйтергә әйтәм. Чөнки татар яшьләре белән башкорт яшьләре тәүге тапкыр тарихта, бәлки тәүге тапкырдыр, үз ара бергәләп ишетергә булдылар. Рәсәйдә сәяси хәл куйырган хәлдә, куйган вакытта, республикаларның статусы түбән төшкән вакытта, үзәк төшергә тырышкан вакытта, аларның бергә эш итүе минемчә бик мөһим.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатыпов булды. Без бер төркем башкорт җәмәгатьчелек оешмаларының июн аен милли мәнфәгатьләрне яклау ае дип игълан итүләрен хәбәр иткән идек. Ой тәмамланып килә, инде кайбер эшләргә дә йомбак ясап була. Октамур оешмасы рәисе Ирек Агишев төп эшчәнлек юнәлешләре дип шуларны сөйләде.
Рәсәйдең сәясәте ошо милли мәгарифте бетерүгә юнәлтергән. Әлеге баягы моңа сәбәпче булып ошо 309 ханны федераль закон тора. Ул закон 2007 елда кабул ителгәйне һәм әле һаман шул закондың эшләве дәвам ителә. Шул закон нигезендә республикала күп кенә төбәк предметлары юкка чыкты. Мәсәлән, шундай предметлар Башкорттан география, Башкорттан экология, Башкорттан тарихы аерым укытылган предмет буларак, уны юкка чыкты. Хәзер ул икенче предмет менән алмаштырылды Башкорттан. Тарихи мәдәнияте, әдәбияте дип атала ул предмет. Һәм аның сәгатьтә бәк катылды. Тоек менә быел башкорт телен дәүләт тел буларак укытылды сата башланнар. Бу әлбәттә хапма каршы килә ошо Башкортстан Республикасының законына. Ул закон буенча һәр мәгариф учреждениеһендә башкорт телен дәүләт тел буларак рус теленнән бердән укытырга тиештер ине. Үкенечә каршы бу закон инкарь ителә һәм күп кенә мәгариф учреждениеләрендә шул сәгатьләр кыскартыла башлана ошо елда инде. 11-12 уку елы алдынан шундай күрсәтмә бирделәр бүтән мәгариф идаралыктарына. 10-11 сыйныфтарда башкорт телен дәүләт тел буларак укытылды. Балаларның теләге буенча һәм шулай ук мәгариф учреждениеләренең карамагы буенча укытырга дигән шундай карар чыгарылды. Шуның аркасында аеруча калаларында башкорт теле укытуының сәгатьләре кыскартылды. Мәсәлән, Татарстан, шулай ук Төньяк Кавказ республикалары һәм шулай ук Эрегалега тагы шундай республикалар Суаш, Мордва, күп кенә милли республикаларда исем биргән халыктың телләрен 3-4 сәгать укыталар аннаһына. Ә безнең республикада 2-3 генә сәгать.
Ирек Агишев сүзләренчә, Башкортстан мәгариф министрлыгында җәмәгатьчелек комиссиясе төзелгән, анда бары тик башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре генә кергән. Әлеге комиссиянең беренче утырышы узган, анда башкорт телен дәүләт теле буларак укытуны саклап калу мәсьәләләре каралган. Ирек Агишев икенче төп мәсьәлә федератив килешүгә ирешү диде.
Ул инде килешү мөнәсәбәтләре. Чөнки Башкортстан 20-90 елларда гына алакы килешү төзегәйне, ә шуннан инде власка ошо президент Путин килгәч, килешү мөнәсәбәтләре кирнән тергезелмәне. Әле вакытта шундай килешү мөнәсәбәтләре тек күрше Татарстан Республикага гына ия инде. Ул 2007 елда ундай килешү белешкәйне. Без кирнән ана шул килешү булдыруны талап итәбез. Үзебезнең властардан. Без уйлыйбыз, буны хәл итәргә тиеш уйлыйбыз. Вәкиллек властары һәм шулай ук башка новация уенде дәүләт башлыгы президент Хәмитә. Былтыр 2011 елда ошо дәүләт дума халыклары алдынан президент Медведев утырыла әйткәйне. Вәкаләтләрне чикләү буенча килешүләрне төзергә Рәсәй үзәге әдер итеп. Үкенечкә каршы безнең республиканың берәү дә моңа ыңгай җавап бирмәне.
Бу Октамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Куйырғазы районында 8 яшьлек 2 малай суға батып үлгән. Олар үзләре генә су кергәндә тирән ярлы урынны сайлап, ярга чыга алмый мәрхүм булганнар. Истәре Тамак шәһәрендә 2 яшьлек малай 4-нче каттан тәрәзәдән килеп төшеп исән калган. Шишма районында мәктәп автобусына Дэу Матиз машинасы бәрелгән. Матизның пассажиры мәрхүм булган. Автобустагы балалар зыян күрмәгән. Автобустагы 19 баланың барсы да хәвефсезлек кайышларын электергән булганнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада халыкара пен үзәгенең Урал Алтай төркеме җыены Ак мәчеттә узды. Кырым татарларының үзләренең пен клубы юк. Бу җыенны Кырымда оештыруның максаты да Кырым татар теле һәм әдәбиятына игътибарны җәлеп итү иде. Урал Алтай телләренә багышланган бу җыенда безнең хәбәрчебез Диләвер Усман да булды.
Халыкара пен үзәк 1921 елда барлыкка килгән. Ул язучыларны берләштергән дәүләт карамагында булмаган бер үзәк. Кырымда узган чарада Казахстан, Корея, Япония, Финляндия, Швеция, Татарстан, Австралия, Кыргызстан, Узбекистан, Англиядан язучылар катнашты. Конференцияда уйгырлар һәм кырым татарларының тел, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре буенча ике резолюция кабул ителде. Бу резолюцияләр бу ел сентябрь аенда Сеулда узачак халыкара пен үзәгенең конгрессына тапшырылачак. 100-дән артык илдән Конгресса килгән язучылар аларны расласа, бу ике халыкның мәсьәләләре буенча алынган карарлар Берләшкән Милләтләр оешмасына юлланачак. Бу хакта сөйләп Кырымда Урал Алтай конференциясына уздырган Уйгыр пен үзәге рәисе Хәйсер Өзгүн менә нәрсә диде Азатлык радиосына.
Кырым татарларынеке мәгариф ва тиле хукуклары өчен алынган бер карар. Буны халыкара каләмкәшләргә сунгандан кин Кореяда конгресска бер 100дән ашык мәмләкәттән язучылар килде. У өссә, ул кабул кылса, буны Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатыга, яна БДТ-гә яллаймыз. Бу бер карарнаме. Икенчесе уйгырчын таярладык. Яна уйгыр тиле ва уйгыр мәгариф хакындагы резолюция, яна хәзер бу таякып булдык. Буны Әм бияды карарын алымыз. Біз Урал Алтай бұл қалам бірлігеден өткен дейкен, оның Кореяға беріп, Кореяда өткізген дейкен, Бірәшкен дөлетілер тәшкілатыға, ам оның да сұрт дүниядік 100-дің ашық мәмлекетке еллаймын. Олардың язығычылары, олудың келгенлері бойынша бізге ярдамшы олыды. 100-дің езіш тәшвиқатлар білен, яны әр бір милләтнеке өз тілада оқыш, Өз тілінде языш хукук болуш керек.
Уйгыр пен үзәгенең җитәкчесе Хәйсер Өзгүн Кытайда, Көнчыгыш Түркистанда туган, хәзер Швециядә яши. Азатлык радиосына бу конференцияның максатлары хакында сөйләп, ул Татарстан пен үзәге бар, ә менә Кырым татарларының пен үзәге юк. Бу мәсьәлә буенча Кырым татар язучылары үзләре карар алсыннар, диде Хәйсер Өзгүн.
Татарстан каләм берлеге бар, пен клубы бар, ама Бу безнең Кырым татар пән берлеге юк. Сез үзегез карар бирин. Украина каләмкәшләре белән пән белән берлектә эшләмисез яки үзегезнең айрым Кырым татар пән курамсыз. Әгәр буны курышны халасаңлар, безнеке ул халыкара каләмкәшләрнең президенты бүген ахшам килде, Джон Росенсон, баш секретарыбыз килде, Такияки Хори, Япондан. Буларның һәммәсе сезләр белән күрешкене килде. Без белән эмас, без даим күрешәбез. Менә улар белән тәкъдим кылышым, татарларның әхвалын күрештүш, һәм татар язгыч ларлар торыштырыш Кырым татарлары белән Кырым татар тәне курылса дигән бер өмет. Ул үзеңләр бексәңләр, аны без мәҗбүрлемәйбез.
Сүзене дәвам итеп Хәйсер Өзгүн безнең төрки телләр якын булганы сәбәбеннән без Урал Алтай гаиләсенә керәбез. Без төрле диалектларда сөйләшсәк тә бер-беребезне яхшы аңлыйбыз, диде.
Урал Алтай тилләрендә, ягъни безнең аиләдә, анамыз дигән гәбе, төрки телдә сөйләшкән, һәм безгә якын телдә сөйләшкән халыклар аиләсе. Уның өчен без Урал Алтай каләм берлеге дибез. Бу я уйгырның эмас, я татарның эмас, я казак кыргызның эмас. Бу безнең. Уның өчен без телдәме даим кайсы диалект сөйләсәсен, үзенең телдә сөйләшүне тәшәббүс кылабыз.
Хәзерге вакытта без сиясәт яктан берләшеп буламасак та һич булмаганда, әдәбият өлкәсендә берләшеп булабыз. Без бер-беребезнең әсәрләребез белән таныш була алабыз, уртак максатлар куеп эшли алабыз, диде Хәйсер Өзгүн.
Һәммәбез бер илеп кулланган булсыдык, укып беләдек әдәбиятыбызны дип. Әмма бу бер улуг гая нишан, әмәлгә ашкызмак бераз тәнсәк тумал, әмма ул яна безгә багылы. Халысак, ихтималы һич булмаса, әдәбиятыбызны берлек булыш мөмкин. Без сиясәт мәйданыдан чыгып булмайбыз. Бу мөмкинчелеккә тәсир әкеш безгә. Башка бер сәхнәгә чыгып булашы мөмкин. Әмма ишене менке, мен хәзер уйгыр сүзләп алсам, сез төшенгән ядә, сез сөйләсәңез мен үчүнәмен.
Кырымда узган конференцияның эшендә Халыкара пен үзәгенең рәисе Джон Ралстон Саул катнашты. Бу конференцияның эше хакында, аның нәтиҗәләре һәм аның киләчәккә тәсире хакында Австралиядан килгән татар кешесе Суфия Вәлиева менә нәрсә диде.
Ә менә Кырымда узган Пенкупның утырышына нинди бая бирер идегез? Бөтенесен аңладыгызмы? Монда төрле телләрдә барды инде бу утырышлар.
Аңладым, аңладым, бөтен телне беләм мин.
Ничек нинди бая бирер идегез сез
аңа? Бик әйбәт барды. Бик аңлашымлы, төшенешле. Кырым татарларына да бу Пенкупның ярдәме зур булды дип уйлыйм.
Буның бер нәтиҗәсе гамәлдә булыр икән, ничек уйлыйсыз?
Алла бирсе, зур нәтиҗәле булыр, сезләргә зур файдасы булыр дип.
18 ел Кытай төрмәләрендә утырып чыккан Сиңгел ханым да бу конференцияда катнашты. Ул хәзер Австралияда яши һәм ул да бу конференция хакында сөйләп менә нәрсә диде Азатлык радиосына.
Кем клуб яңа курылганда 7 кешенең берсе мин.
Ничек уйлыйсыз, менә бу конгрессның ниндидер тәсире булырмы күтәрелгән проблемаларга, булсын уйгырларныкы, булсын кырым татарларныкы?
Ая, я, хәзер һәр бер җирдә бу кем клубтагы алтылган курылтайларында яхшы нәтиҗәләр күзәтер. Мәсәлән, һәр бер урында без шу җирнең кенемес белән мәмләкәт барган мәмләкәтебез белән кем клуб кешеләре бер-берсә яхшы үтә. Улар шундый хөрмәтләйде, ниге урта куйган проблемаларда яхшы әл булып хәзер кем клубның дайрасы кеңләде. Бу жолга безнең килеп монда килгәндәгебез кырым татарлары белән аңлашу, андагы язучылар белән бергәләшеп, Пенкупның эшендә бу проблемаларны чешеш мәсьәләсен килгәнбез. Монда кырым татарлар да бик шатланды. Бу Пенкупныкы улар белән бу мөнәсәбәтенә бик шатланды улар.
Ә менә шундый Пенкуп Татарстанда да бар, андан да вәкилләр килде. Салар белән аралаштыгызмы ничектер?
Улардан ике кеше килде.
Ничек тарас сөйләштегез алар белән аралаштыгыз?
Сөйләштем, алардан сөйләштек, без аларны да. Алар инде артыкча бер нәрсә әйтмиләр, белмәдем ни. Әмма беренче тапкыр килеп уларны.
Шулаймы ни?
Беренче тапкыр килеп, ике мәртәбә чакырып иде, килә алмадылар. Аны Ахат апанды келәтеп, үш тапкырга курылтайда төрт катында да әйтте, әмма бул төртенчесендә келделәр.
Беренче тапкыр келделәр алар.
Беренче тапкыр килеп. Улар эш кандай нәрсә ортага куймады.
Һәм куймыйлар да. Ну алар ничектер үзләрен шундый читтән карап кына улай алып бардылар. Миңа шулай килде инде. Актив булмадылар бугай.
Юк, менә фикер биреп, сөйләшеп, нимә кылмады килеп кушылдылар, катнаштылар. Башка сүз мен ишетмәдем.
Бер мәсьәлә күтәрмәделәр алар анда. Менә мәсәлән, кырым татарлары күтәрде хәзер монда Пен клубының резолюциясенә латин әлифбасына күчү мәсьәләсенә куштылар. Татарстанда мәсәлән, мондай проблема да бар, ләкин ул ничектер күтәрелмәде, монда сөйләнмәде дә. Резолюция хакында сүз бармы әлбәттә? Ләкин хәтта сүз дә булмады, нишләптер.
Юк,
шулай итеп, Кырымда беренче тапкыр Халыкара Пен үзәгенең Урал-Алтай конференциясы узды. Аның нәтиҗәләре нинди булыр, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык дулкыннарында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген башкортчылык хәрәкәте турында тыңлагыз.
Башкортлык хәрәкәте 1918 елда зур тизлек белән үсә. Зәки Вәлиди үз китабында булай яза. 1918 елның 5 гыйнварында большевиклар Оренбурны алдылар һәм мин дә кулга алындым. Тик ул ялгыша булса кирәк, чөнки тагын 2 чыганакта кулга алыну датасы итеп 18 февраль күрсәтелә. Барлыгы 7 кеше тоткын була. Зәки Вәлиди, Мирасов, Илдарханов, Мутин, Аллабирди Яхфаров, Айдаров, Гаетбаев. Булар барсы да башкорт хөкүмәте әгъзалары. Вакыйга башкортларда зур борчу һәм шул ук вакытта нәфрәт хисләре уята. Оренбурдагы хакимиятләргә телеграммалар сугыла. Махсус вәкиллекләр җибәрелә. Халык арасында монда татарларның да кулы уйнамый калмагандыр дигән имеш-мимешләр тарала. Нәтиҗәдә кайбер төбәкләрдә башкортлар татарларга һөҗүм оештыра. Артык узак иткәннәре татарларга каршы изге сугыш игълан итәргә чакыра. Оренбурны басып алган большевиклар отряды командиры Гали Шамигулов турында әвәлерәк Карван сарайда үзенә урын бирмәгәннәр өчен Зәки Вәлиди һәм аның иптәшләрен кулга алдырган дигән сүзләр дә йөри.
Казанда вакыйганы ныклап тикшерү өчен мусламан хәрби кырылтае вәкиллеге килә. Ул Оренбур хәрби инкилаби комитеты һәм Башкортстанның вакытлы революция советы уртак җыелышын үткәрә. Анда Гали Шамигулов булай дип белдерә. Зәки Вәлиди иптәшләре белән революцияга каршы хәрәкәт иттеләр. Хөкүмәт әгъзаларының барысы да элекке байлар, патша чиновниклары, кеше каны эчүчеләр. Аларны кулга алуда татарлар да, бүтәннәр дә катнашмады. Аларны мин үзем кулга алдырдым. Моннан соң Зәки Вәлиди һәм Шәриф Манатовлар булмаячак.
Зәки Вәлиди белән Шәриф Манатовны атаман Дутов биргән 60 мең сумга 300 мылтык сатып алуда гаеплиләр. Ләкин тикшерү барышында бу фактны расларлык дәлилләр табылмый. Бераздан Оренбурны кабат Дутов гаскәре ала. Зәки Вәлиди белән иптәшләре йөреккә чыга, күп тә үтми янә кулга алына һәм бу юлы әдип Җамалетдин Вәлиди ярдәме белән тоткынлыктан котыла. Шул көннәрдә Зәки Вәлиди Милләт мәҗлесе әгъзасы соңыннан большевиклар ягына чыгачак Башкорт Сәләх Атнагылов арадашчылыгы белән Сталиннан чакыру хаты ала.
1918 елның 27 маенда Чиләбедәге Чехословак легионерлары оклар тарафына күчә. Нәтиҗәдә төбәктә большевик хакимияте зәгыйфләнә. Бу вакыйга нәтиҗәсендә 7 июньдә башкорт хөкүмәте яңадан төзелә. Большевик отрядлары 6 июльдә Уфадан, 8 июльдә Оренбурдан чыгып Көнбатышка шигенәләр. Төбәк тәкрар Дутов карамагына керә. 10 июльдә Башкортстанда хәрби хезмәткә чакыру игълан ителә.
Башкорт милли мәркәзен мирасып җитәкли башкорт хөкүмәтенең рәисе һәм хәрби бүлекнең башлыгы Зәки Вәлиди була. Хәрби бүлекнең әгъзалары итеп Әтхәмов, Габделхак Гаитов, прапорщик Мөхәммәдьяров куела. Сәркатиб итеп Сәйдгәрәй Магазов билгеләнә.
Башкорт хөкүмәте Самарда урнашкан вакытлы хөкүмәт һәм аны яклап чыккан адмирал Колчак белән элемтәгә керә. Оренбурда тезелеп яткан башкорт гаскәренә башкортлар полковник Акчулпанов, Хәсән Әхмәров, Галимҗан Тагын, татарлар генерал Ишбулатов, полковник Бикмеев, Терегулов, Илья Салкин, соңыннан генерал булачак Якуб Чанышев, Сендиков кебек офицерлар керә. Август аенда 3 полк тезелеп тә бетә.
Ул көннәрдә большевиклар акларны куып чыгарып Казанны алган була. Сияси эшчәнлегендә әллә ни уңышка ирешә алмаган Илья Салкин кебек яшьләр элекке оппонентлары башкортлар сафына басып большевикларга каршы сугышалар. Чанышев, Ишбулатов бераздан соң Кызыл армия ягына чыга. Уфаны большевиклар алганнан соң Милләт мәҗлесе таратыла. Милли идарәнең кайбер әгъзалары Самарга барып эшчәнлекләрен дәвам итә.
Нәдер дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне укагыз, тыңлагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.